Aste honetan Gabriel Aresti Euskaltegian zer?
Ba, aste honetan ere Gabriel Aresti Euskaltegitik hiru kontutxurekin etorri gara, hiru kontutxu gainera, ba benetan politak nire ustean behintzat. Alde batetik sua filma izan dugu aste honetan. Ikasle, irakasleok eta bueno, ikasle hoi eta bueno, beste jende bat ere etorri da. Sua filma honezkero, ba bueno, entzuleok ere ezagun duzue. Sua filma auzolanean egindako filma bat da, 7-8 urtetako lana. Herritar askok eta asko parte hartu dute filma honetan eta aukera izan dugu ba zuzenean kafe antzokian ikusteko. Historiari dagokionean, ba 17. mende hasieran Lapurdin izandako inkisizioaren inguruan ba egindako filma bat da, de Lancreren historia kontatzen du hor, ba nola errezituzten bueno, sorgin edo sorgintzat hartutakoak eta beste eta benetan ba bueno, filma benetan polita, herri ekimenetik egindakoa, esan dugun moduan, beraz, nabarmen da, filma ikusiala, ba, ez dituela, ba, ez dakit, gaur egun Hollywoodetik datozkigun filme horietan agertzen diren efektu, soinu, kolore eta bar, baina hori berori ere, ba, bueno, eskertzekoa da, gaur egun, ez dakit, zerbait berezia, bitxia, maitasunez egindako filma dela ikusten da bertan, eta egia esan, ba, izugarrizko ekarpena izan da, gainera, bueno, ba, bertan euskalki desberdinak entzuteko aukera ere badago, ez dakit, naiz eta ba, Lapurdin gertatu, egoera, ba, bertan entzun daiteke, ba, ez dakit, bizkaiera, gipuzkera, lapurtarrez, eta beste, eta hori ere, bada, ez da, ba, askotan ikasleak eta, ba, kexu izaten dira, ez dutelako aukera askorik izaten euskalkiak entzuteko, eta oraingoan, ba, horretarako aukera ere, ba, izan dugu, ikasle eta irakasleok ere, askotan belarriak zorrotz ipinita antzi ibili ginen, ba ulertzeko nahian eta ulertzen ba filman eskaini diguten kontu hau. Eta horren arira erakusketa bat ere badugu, erakusketa datorren astean izango da. Astelena, astearte eta asteazkenean ikusgai izango dira kafe antzokian, eszenatoki inguruan, ba filma egiteko, ba erabili dituzten argazki, irudi eta bar, horre jantziak eta beste, hauek denak ikusgai izango dira kafe antzokiko eszenatokian, esan dugun moduan datorren astean, ba hiru egunetan zehar eta filma ikusi dugunok ere, ba noski, ba gogo handiz joango gara bertara, ba filmean ikusitako pasarte batzuk, ba ez dakit, zuzenean bertan eta nahi dugun tarte hartuta ikusteko aukera izango dugulako. Alde batetik hau, beste alde batetik, eta torren astean, asteazkenean, Jose Manuel Odriozola izango dugu gure artean, eta hau bai, hau soil-soilik izango da, ba, irakasle ontzat, edo etxe barruan, ba, lankideen garen ontzat, printzipioz, kanpotik ere, badago aukera, jendea etortzeko, baina ba, hauek ordutegiagatik eta beste eguerdiko ordu bitardietan izaten dira irakasleon formaziorako saioak dira irakasle eta beste ohitura daukagu askotan irakasle esateko, baina zenbat gara kultura elkarteko ba, lankideok izaten gara hor bereziki entzule. Jose Manuelek asteazkeneko gaiari euskara zertarako behar dugu jairri dio gai eta ba Jose Manuel ezagutzen dugu ba artikulu ugari idatzi dituelako hor batez ere berria egunkarian eta azken urteotan ba pizkat euskararen egoera edo ikuspegi soziolinguistikotik ba idatzi dituelako pare bat liburu sakonak denak eta espero dezagun ba datorren asteazkeneko hitzaldia ere ba mamitsua izatea eta ba benetan hitzaldi osteak gero ematen du, zer eztabaidatu, zer kontatu eta zer esan. Hitzaldi ostean berarekin bazkaltzeko aukera izango dugu eta hori ere ba benetan eskartzekoa eta oparoa izaten da. Hau ohikoa da gure artean hilabete-hilabetero ba gonbidatu bat izaten dugu. Gonbidatuok ba bueno, gaur egun Euskal Herrian ba esan dezagun abanguardian dabilen jendea izaten dela eta oraingo honetarako azarorako ba Jose Manuel Odriozola aukeratu dugu. Datorren hilerako ere ja prestatua dugu abendurako, abenduraren 28an Mar Bioska izango dugu. Mar Bioska Bartzelonatik etorriko zaigu, Kataluniatik hain zuzen ere, eta berak ba aztertuko du pizkate Kataluniaren egoera soziopolitikoa esan dezagun, ba bertan hauteskundiak ere jada igaroak izango dira eta pentsatzen dugu hor ere ba zerrentzun izango dugula. Bueno, eta hiru gai aipatu ditut, ekarreko ditudala, eta hirugarren gaia, ba, neguko barnetegiak izango dira. Izan ere, Gabriel Aresti Euskaltegian, udan ez ezik, neguan ere, barnetegiak eskaintzen dizkiegu ikaslei, eta barnetegiok, ba, izan daitezke, Bilbon bertan, zein Bakaikun, Nafarroan. Zein da desberdintasuna, bien artean, ba, batean, hau da, Nafarroan, ba, logikoa den moduan, bertara joan, eta bertan egiten dute ikasleek aste osoa. Aste osoa, zein bi aste jarraian, zein hilabete jarraian. Eta Bilboko barnetegien berezitasuna da, ba, egun osoko jarduna hemen betetzen dutela, hau da euskaltegian betetzen dutela, goizeko 8:30etatik arratsaldeko 6:30etara, eta gero loa etxean egiten dutela. Arratsaldeko jarduna bukatu, eta lotara etxera joaten dira. Barnetegiok, esan dudan moduan, aste betekoak, bi astekoak, zein hilabetekoak izan daitezke, datak jada jarriak daude, eta ba hori xe, hor data jarriak, eta batzuk martxan ere badaude, eta hor txe, ba, interesa daukagun guztiok, badakizue. Urbildu gure bulegoetara, edo bestela, ba, betikoa, gabrielaresti.com, eta hor dago informazio guztia. Ba, besterik ez, eh? Gure partetik, gaurkorako, ba, nahikoa ote den edo, urrengo bat arte, ongi-ongi bizi, eta datorren astean ere, ba, hemen izango gara, zuekin guztiokin. Agur!